إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون مزangu islamu na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an aya ya 90 ndani ya suratul Nahli, Allah anasema inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muru, anaamrisha, bila adli wal ihsan, kufanya uadilifu na kufanya ihsan, wa itai dhil qurba, na pia Allah anaamrisha kuwapa jamaa na hata watu wengine wa karibu. Ndugu zangu Islam, aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha mambo matatu: uadilifu, ihsan, na kuwasaidia kwa kuwapa kile ambacho una uwezo wa kuwapa wale jamaa zako na Waislamu wengine ambao unaweza kuwafikia, kuwapa kile ambacho unaweza. Kwa hivyo haya yote ni maamrisho ambayo yatakiwa Muislamu ayatekeleze. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzungumzia jambo moja ambalo sisi tutalizungumzia katika haya matatu, nalo ni ihsan. Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Mtume anasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala kataba, bi maana talaba wa aujaba, Allah ametutaka sisi na ametulazimisha sisi tufanye ihsan kwa kila kitu. Kwa kufanya ihsan ni jambo ambalo ni lazima, kwa dalili ya aya tuliyosoma inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, na kwa dalili ya hadithi tuliyosoma inna Allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in. Sasa kitu muhimu, ndugu zangu Waislamu, baada ya kuelewa kuwa kuna jambo la lazima ambalo yatakiwa Muislamu alitekeleze, jambo la msingi sasa ni kulijua jambo hilo. Je, hii ihsan ambayo lazima kwa Muislamu kuifanya ni nini, ama ni kitu gani? Ndugu zangu Waislamu, jawabu lake limetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndiye anayetufafanulia maana ya ihsan. Ihsan ni kitu gani? Fi sahihi Muslim, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Abi Hafsin, kutoka kwa Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yake ambayo ni maarufu zaidi hadithi hii kwa jina la kuwa ni hadithu Jibril. Anasema Umar ya kuwa Jibril alayhi salam alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa akhbirni anil ihsan, Mtume niambie kuhusu ihsan. Ihsan ni kitu gani? Hiyo ihsan ambayo Allah ameamrisha waja wake waifanye, ihsan ni kitu gani? Qala, Mtume akasema, akimjibu Jibril, lakini alikuwa akijibu umma wake wote, sisi tujue. Mtume akasema al ihsanu, ihsan an ta'buda Allaha ka'annaka tarahu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona. Fa illam takun tarahu, nikiwa haumuoni, na hatuwezi kumuona hapa duniani, fa innahu yaraka, basi tambua na amini ya kuwa yeye anakuona. Hii hadithi, ndugu zangu Waislamu, impokewa na Imam Muslim. Ndio hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama anatubainishia maana ya ihsan kitu gani. Kwa hivyo ihsan huwa itqanul amal. Ndugu zangu Waislamu, ihsan maana yake ni ukifanya jambo lolote katika mambo ya dini, ulifanya jambo hilo vizuri. Ulifanya jambo hilo vizuri, tena vizuri zaidi. Bima yakumu bihi almuslim, kwa chochote kile ambacho muislamu atakuwa nakifanya katika mambo ya dini. Wabadhlul juhdi, na kujitahidi. Liiqaiha ala alwajhi alakmal, yani kufanya juhudi kubwa zaidi ambayo unaweza ili jambo lile liwe litafanyika katika hali yake ya ukamilifu. Wakaanna sahiba alamal, wakati unapofanya jambo hilo ukijitahidi ulifanye liwe katika hali ya ukamilifu, lisikoseke, kana kwamba yule mwenye jambo hilo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, yutabi'u al-amila, anamfatilia yule mwenye kufanya ambaye ni wewe, bikulli diqqatin, tena kwa uangalifu wa hali ya juu zaidi. Hivyo ndo vile atakiwa muislamu ajihisi moyoni anapokuwa anatekeleza kila ibada. Kwanza ni kuitekeleza ibada vizuri, itqanul amal, kisha unajitahidi katika kule kutekeleza amali hiyo ili unapoitekeleza itekelezeke katika hali ya ukamilifu. Kisha ndani ya moyo wako unahisi ya kuwa huyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuamrisha jambo hilo ulifanye anakufuatilia na anakuangalia na anakuona, tena kwa makini sana. Sasa hiyo, ndugu zangu Waislamu, ndo maana ya ihsan. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ambalo tunalizungumzia la ihsan, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipolizungumzia katika hadithi ya Jibril, alilifanya kuwa ndio daraja ya juu zaidi katika dini ya Uislamu. Lianna lidini thalathu maratib, kwa sababu Uislamu wetu ambao ndio dini yetu ina viwango vitatu. Lidini, Uislamu, thalathu maratib, ina viwango vitatu. Kiwango cha kwanza kabisa, ambao ndio hatua ya kwanza ya Muislamu, ni kuwa Muislamu, al-Islam. Kisha hatua ya pili ni al-Iman, kupanda daraja kuwa ni mu'min. Daraja ya mwisho kabisa ambayo sasa yatakiwa sote tufikie daraja hiyo, ndio hii daraja ya ihsan, kumwabudu Allah na unahisi moyoni kuwa Allah ananiona sahihi. Kwa hivyo nifanyaje? Nifanye jambo hili vizuri zaidi ninavyoweza, ili linapokamilika likamilike likiwa halina upungufu kabisa. Hiyo ndio ihsan, ndugu zangu Waislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ni gumu zaidi kwa wengi wetu. Mfano tu mdogo, ukiingia kwenye swala, wewe bujihisi ya kuwa huu unahisi vipi? Ni mara ngapi moyo wako huwa uko pale pale kwenye swali unaposwali? Na ni mara ngapi unaswali lakini moyo wako na akili zako na fikra zako ziko mbali? Hata haujui kabisa kama kuna naswala ama hata kama uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa, pamoja na hivyo, yatakiwa muislamu ajiulize, mimi huwa najitahidi kiasi gani kuwa nikifanya jambo lolote katika mambo ya dini niwe akili yangu iko katika jambo lile na mawazo yangu yote yawe ni kuwa Allah ananiona, kisha bidii yangu yote iwe ni kuhakikisha kuwa jambo hilo nimelifanya vizuri, nisikosee. Ukiwa kuna wakati unajihisi hivyo katika kufanya kwako jambo, jua kuwa hiyo ndio maana ya ihsan. Sasa nitakiwa ujizoeshe na ujitahidi ili iwe ni mazoea katika kila jambo na kila wakati uwe hivyo. Ndugu zangu Waislamu, haya mazoea ambayo yatakiwa tuwe nayo ya kufanya ibada zote katika hali hii, huwa Muislamu anapata mazoezi haya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ni kwa sababu ibada ya saumu ni ibada ambayo mwanadamu anaweza kujificha na akala na wenzake wasimuone. Lakini kwa sababu ya kuwa kila wakati katika hali yake ya kufunga huwa anahisi ya kuwa mimi Allah ananiona. Kwa haya ni maji, niko peke yangu hapa chumbani lakini sinywi. Hichi ni chakula na hapa niko peke yangu lakini sili. Huu ni mke wangu na naweza nikafanya na hicho chote lakini sifanyi. Kwa nini ufanye yote hayo? Ni kwa sababu ndani ya moyo wangu nahisi ya kuwa Allah ananiona. Na kisha mimi naelewa ya kuwa nimefunga. Na saumu hii ili ikubaliwe na Allah na iwe imekamilika, ni lazima kujiepusha na yote haya. Lazima kujiepusha na yote haya yanayoweza kunivunjia saumu yangu. Kwa hivyo siyafanyi. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni hatua muhimu sana kwa Muislamu kufikia daraja ihsan. Lakini sasa katika saumu hii hii ambayo tunaifunga, haitoshi ya kuwa unapojiepusha na mambo yanayovunja saumu tayari ushakamilisha saumu yako. Lakini kuna hatua nyingine ambayo pia unatakiwa uchukue. Nayo hasa ni kuyafanya yale unayotakiwa uyafanye. Kwa sababu katika kuepuka utakuwa ushaepuka yanayovunja saumu. Lakini kuna yale ambayo sasa unatakiwa uyafanye ili pia saumu yako ikamilike na iwe nzuri. Na ndio ufiki daraja hiyo ya ihsani ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo takiwa Muislamu ajitahidi kuswali akiwa amefunga. Muislamu anatakiwa ajitahidi kusoma Qur'an, kuleta adhkar akiwa amefunga. Muislamu anatakiwa ajitahidi kuepukana na mambo ambayo tumekatazwa tusiyaseme kwa midomo zetu, tusiyafanye kwa viungo vyetu, wala tusiamini mambo hayo kwa imani zetu na akili zetu na nyoyo zetu. Kwa Muislamu asiseme uongo na huko amefunga. Muislamu asisengenye na huko amefunga. Kwa nini yote haya Muislamu afai kuyafanya? Ni kwa kuwa ikiwa umeepuka chakula kwa sababu ya kuhisi ya kuwa Allah ananiona nikila. Hivi kwani huyo Allah hakuoni ukidanganya? Ikiwa umeacha kinywaji kwa sababu Allah anakuona ukinywa, saumu yako itavunjika. Kwani Allah hakuoni ukisema uongo ama ukisengenya ama ukiiba ama ukitusi mtu ama ukiongea maneno ambayo hayana kabisa asili katika Uislamu? Hayafai Muislamu aongee maneno kama hayo. Sasa ndio yatakiwa Muislamu ujitahidi na ujizoeshe ili ufike katika hali ambayo inatakiwa. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu kufanya jambo hili la ihsan ni jambo ambalo tumesema kuwa ni lazima. Na huu ndio mtihani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa ametupa sisi wanadamu hapa duniani. Allah anasema kwenye suratul mulki aya ya pili, alladhi, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye khalaqal mauta wal hayata, ndiye aliyeumba mauti hapa duniani ili mwisho wetu uwe ni kufa hapa duniani. Allah aliumba kuwa hapa duniani kuna kitu kinaitwa kifo ili tujue kuwa vyovyote iwavyo, lakini kuna mwisho wetu ambao ni kifo. Sasa tufanye mema ili kifo hicho kitupate katika hali ya kuwa tushajiandaa. Wal hayata, na pia Allah ndiye aliumba uhai kesho akhira, ya kuwa ndio maisha huko, uhai peke yake, hakuna kifo huko, ili tujue ya kuwa tukifufuliwa na tukawa tuna maandalizi ya kutosha ya kupata huo uhai mwema ndani ya pepo, basi tutaupata. Lakini Allah anasema haya mawili ameyaumba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah atujaribu, atupe mtihani. Mtihani gani? Ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yetu sisi wanadamu ambaye akifanya jambo lolote katika jambo la dini atalifanya katika hali ya ihsan, yani hali nzuri kama alivyoeleza mtume kuifanya amali hiyo, na unahisi ya kuwa mimi namuona Allah. Nikiwa humuoni, tambua ya kuwa nakuona. Kwa hivyo ujitahidi kufanya jambo hilo vizuri na ulifanye kana kwamba Allah anakuona, kwa hivyo hautaki kabisa ukosee popote. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mtihani ambao lazima tuhisi ya kuwa kila wakati tunao katika maisha yetu na hautatuondokea mpaka kifo chetu. Qala al-Fudhail ibn al-Iyad rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala ayyukum ahsanu amala, anasema Fudhail ibn al-Iyad kwa kutafsiri maneno haya ya Allah, ayyukum ahsanu amala, ya kuwa tumepewa mtihani aone na atambue Allah ni nani kati yetu atakayefanya amal katika hali ya ihsan. Akasema akhlasuhu wa aswabuhu. Yani humtiani, maana ihsan hapa maana yake ni kuwa na mambo mawili katika kila jambo nalolifanya. Jambo la kwanza ni ikhlas na jambo la pili ni aswab, bimaana almuwafaqa. Qila ya Aba Ali, akaambiwa huyu Fudhail, ewe babake Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, kuwa jambo hili umelifanya kwa ikhlas na umelifanya na likawa liko sawa, maana yake nini? Akasema ayakuna, akasema alkhalisu ayakuna lillahi wahdahu, kufanya jambo na liwe katika hali ya ikhlas ni kulifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Wasawaban, na kulifanya jambo liwe sawa, ayakuna ala sunna, ni kulifanya jambo liwe kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa sunna zake. Ndugu zangu Waislamu, masala ya kufanya jambo na ulifanye katika hali ya ihsan inakuwa sababu ya Muislamu kupata pepo, kisha Allah atakuzidishia zaidi ya pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, kwa wale ambao watafanya ibada zao katika Uislamu na wakazifanya katika hali ya ihsan, alhusna, siku ya kiyama watapata husna ambayo ni pepo, kisha wa ziyada, na watapata nyongeza. Na nyongeza hapa manake ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu kala. Abu Musa al-Ash'ari ampokea hadithi kutoka kwa mtume ya kuwa mtume amesema anna Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu yawma al-qiyama, atatuma siku ya kiyama munadiyan yunadi, mwenye kuita aite tena kwa sauti ya juu kabisa atangaze, ya kuwa inna Allah, atangaze akisema kuwa hakika Allah wa'adakum alhusna wa ziyada, Allah aliwaahidi ya kuwa atawapa husna pepo wa ziyada na atawazidishia ikiwa mtafanya matendo yenu kwa hali ya ihsan alhusna. Kisha mtume akasema ya kuwa husna hapa aljanna, ni pepo. Wa ziyada an-nadharu ila rahman, ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yote haya Allah nasema lilladhina ahsanu min al-ihsan, bimaana atqanta fi kulli ma aqamt, ma aqamta bi, ma qumta bi, yani umefanya katika hali nzuri chochote ambacho utakifanya katika mambo ya dini. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia jambo hili tunazungumzia kwa sababu baadhi ya Waislamu huwa akija katika ibada yeye huwa kana kwamba anafanya ibada ile kwa kutoa lawama. Yaani ukimuona anavyoswali utajua huyu si kuswali na swali kwa sababu anatekeleza wajibu na anajitahidi mpaka hii swala angalau iwe ndio ya kumfaa siku ya kiyama, bali utamwona kana kwamba anatekeleza, yani anatoa tu lawama ya kuwa sasa nisilaumiwe ya kwamba mbona hujaswali. Na miongoni mwa alama za kumjua Muislamu ya kuwa anaswali kwa kutoa lawama ni Waislamu wanaoswali Ramadhani. Sasa huyu wewe muone kuwa je, huyu anaswali kwa kuwa anaamini ya kuwa anaswali kwa kuwa Allah ananiona? Ingekuwa anaamini hivyo mbona aswali siku zingine? Lakini anaswali kwa sababu ya kuwa anatoa lawama, tena si lawama mbele Allah, anataka kutoa lawama kwa wenzake ambao anakaa nao, kwa sababu sasa jamaa watanilaumu bana, sasa wewe vipi bana Muislamu alafu Ramadhani na uswali? Sasa utamwona kuwa yeye pia yumo tu katika kikundi, mara magharibi anajitia kuwa anafuturu, yuko mbele mbele, basi unapata kuwa yuko na pilka huku na huku, kanzu, kofia, na lakini Ramadhani kisha yuko wapi huyu mtu? Na je, Ramadhani yule uliyokuwa ukiswali ukiamini kuwa anakuona na unaswali kwa ajili yake na unajitahidi kuswali vizuri, hiyo swala ikusaidia siku ya kiyama, bado yupo baada ya Ramadhani ama ashaondoka? Hayupo, bila shaka yupo. Kwa hivyo yule ambaye ana shida ni wewe, ya kuwa huamini ya kuwa hii ibada umeambiwa ifanye ni uifanye vizuri. Ndugu zangu Waislamu, kufanya ibada vizuri si kujitolea lawama peke yake, bali ni kuifanya kwa ikhlas, kwa kuwa unaifanya kwa ajili ya Allah, kisha udumu kwa ibada hiyo, kwa sababu najua kuwa Allah amekuamrisha kufanya hivyo. kisha uifanye, lakini ujitahidi kusoma ili ujue kwa hii ibada nimeambiwa nifanye, je ni vipi atakiwa ifanywe. Mzangu Islamu, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila tunachokifanya tukifanye katika hali nzuri, na Allah tujalie yote tunayofanya katika dini tufanye katika muda wetu wote wa uhai wetu. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa yeye yuko kila wakati pamoja na wale wenye kufanya ihsan. Allah anasema kwenye suratu Nahli aya 128, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yuko pamoja na wale wanaomcha kisha wakawa pia wanafanya ibada zao kwa ihsan, yani kwa uzuri zaidi, kwa ikhlas, na wakafanya ibada zile kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume. Hii maia kuwa Allah yuko pamoja na watu hawa maana yake nini? Hadhi almaia maiyatun khassa, hii maia ya kuwa Allah yuko pamoja na wewe si kuwa pamoja kama anavyokuwa pamoja na watu wote na viumbe vyote, ya kuwa anawaona viumbe vyote na pia anajua viumbe vyote na anawasikia viumbe vyote, si kuwa kwake hivyo, bali huku ni kuwa kwake na waja wake wema, na huwa maana yake ni maiyatu an-nusra, ya kuwa yuko pamoja na wewe kwa kukupa nusra, msaada, wa ta'yid, na kukupa support, kukusaidia, kisha walhifdhi, na pia yuko pamoja na wewe kwa sababu ya kuhifadhi, wa tawfiq, na pia yuko pamoja na wewe kwa kukufanya uwe na tawfiq ya kuwa uweze kuyafanya mambo mema na ujaliwe iwe ni wa kuendelea hivyo. Ndugu zangu Islamu, ukiwa pamoja na Allah utajutia kwa kukosa kipi zaidi ya Allah? Lakini ukimkosa Allah kwa kuwa hayuko pamoja na yeye wakati unataka kusaidie, hauko pamoja na yeye wakati unataka akuhifadhi, hauko pamoja na yeye wakati unataka taufiki yake, ni nani utakayekuwa na yeye na awe ni badala ya Allah? Lakini Allah anasema ili uwe pamoja na yeye basi jitahidi kuwa mcha Mungu, lakini ucha Mungu peke yake bila ibada hautoshi. Kuwa na Allah, fanya ibada, kisha uifanye vipi? Si kwa kutoa lawama, ufanye ibada hiyo vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa yeye anawapenda wenye kufanya ibada yao kwa ihsan, na kisha akasema kuwa miongoni mwa ihsan, yani ibada ambazo ukizifanya vizuri zaidi Allah anakupenda zaidi, ni ibada ya kutoa mali yako. Allah anasema wa anfiqu fi sabilillah, toeni mali zenu kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, na wala msipelekee nafsi zenu tena kwa mikono zenu katika maangamivu. Kisha Allah akasema wa ahsinu, nafanyeni wema, fanyeni ibada kisha mzifanye katika hali njema nzuri kwa ikhlas na mutaba. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wenye kufanya ibada zao katika hali nzuri hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni nani asiyependa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini sababu ya kupendwa na Allah ni kufanya ibada katika hali ya ihsan. Na miongoni mwa ibada ambazo Allah hapa amesema kwa tukifanya katika hali hiyo atatupenda zaidi ni ibada ya kutoa. Na pia huu ni mwezi ndugu zangu Waislamu wa kutoa. Mtume alikuwa ni Jawad, kama anavyosema Aisha, kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam ajwada nnas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan. Mtume alikuwa ni mtoaji sana na ni mkarimu sana, lakini alikuwa akizidi kuwa ni mkarimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa sisi Waislamu yatakiwa tujiulize mpaka sasa, kila mmoja wetu, ya kuwa mimi kuanzia Ramadhani ianze mpaka sasa nimetoa mfukoni pesa ngapi nikazitoa kwa njia ya Allah? Ni mara ngapi ndani ya mwezi wa Ramadhani angalau pia mimi nishoe kununua chakula nikalisha, ama nikiweka mahala ambapo watu watakula chakula changu pia kikaliwa ambacho nimenunua kwa pesa zangu za halali? Haijalishi ya kuwa una pesa nyingi ama ni pesa kidogo. Haijalishi ya kuwa umelisha watu kwa chakula kingi ama ni kidogo. Haijalishi ya kuwa umetoa pesa ukapeana ni chache ama ni nyingi. Muhimu ni kuwa ni mara ngapi umefanya hivyo. Sasa unajua kuna baadhi ya watu wamekaa katika hali ya kusingizia tu, unajua mimi sina. Lakini hana, lakini mobile yake credit iko ndani. MB ziko ndani. Zaidi ya hapo, hiyo simu ukiangalia yenyewe ni touch. Simu ambayo utapata kuwa ni ya bei. Lakini anasema mimi sina, hata Allah pia anajua sina. Sasa wewe hauna, hivyo vyote vinapatikana vipi? Ambapo ya kuwa kwa njia hii nyingine hauwezi kupatikana. Sasa ndugu yangu Islamu, ndio jue ya kuwa kuna njia ya kupendwa na Allah, na miongoni mwa njia hizo ni kutoa mali yako. Allah anasema hivyo, wanfiqu fi sabilillah, toeni kwa njia ya Allah. No bajata kama nza 50, weka pale watu wale, hata kama nza 50. Lakini najua kuwa mimi Ramadhani hii mimi pia nishawahi kulisha maskini, tena huenda hizo bajia zikaliwa na watu karibu 3, 4, 5. Lakini sisi tumezoea kufurahikia maji za watu. Mashallah, haya maji unaangalia yanatengenezwa kampuni gani, na ule ambaye ametoa ndio anapata thawabu. Wewe ni kujaza tumbo tu na kufungua Ramadhani na kufungua nini saumu. Bajia mashallah tende zimejaa pale, mtu akiangalia hivi macho anafurahi kabisa, anajua leo mashallah hapa. Lakini je, wewe nawe uko katika kundi hilo ama haupo? Haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu, usione kuwa wenye kutoa ni kwa sababu wana mali nyingi. Kutoa si wingi wa mali, bali kutoa ni moyo. Sasa huo moyo wa kutoa, je, unao? Na kama unao, umefanya kipi ambacho kinakuonesha kwa kweli una moyo wa kutoa? Ukiwa na moyo huo na kweli ukao umetoa, jua basi wewe ni katika wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda. Na miongoni mwa wema ambao yatakiwa mtu afanye akiwa umetoa ni kutoa kwa ikhlas, kiasi cha kuwa hata unatamani mtu asijue kabisa kama umetoa. Na kisha ukitoa, ikiwa hata umempa mtu ambaye ushamjua kuwa ni fulani umempa, usijaribu hata siku moja kumwambia kwa sababu ya kuwa ushawahi kumpa, sasa kutaka kuwa ni kana kwamba umemnunua, ama akupe sijui zaidi ya vile unavyotakiwa akupe heshima na vitu kama hivyo, bali utapata kuwa hata kuwa tayari kumtusi ama kuanza kumwaibisha mbele ya watu vile ulivyompa. Haya ni mama ambayo inaribu ibada ya kutoa. Allah anasema hivyo, la tubthilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah tumuomba atujalie miongoni mwa wale ambao somo zao zitakuwa ni makbul, na atujalie miongoni mwa wale ambao watajitahidi katika ibada tofauti tofauti katika mwezi wa Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Allah tunamuomba husnul khatima inda al maut. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.